këtë zgjedhjeve siç është rasti aktual. Por kjo nisma nuk ka gjetur mbështetje nga partia më e madhe maqedonese në opozitë VMRO DPMNE dhe partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. VMRO DPMNE ka dalë me qëndrimin se kuvendi i shpërbër nuk mund të mbaj seancë. Naser Ziberi, njohur si çështjeve juridike, ish deputet për Radio Evropa e Lirë, sqaron se kushtet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme tashmë janë miratuar nga Këshilli për Siguri Nacionale dhe ekspertët e shëndetësisë të konsultuar nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Dhe me konstatimin e gjendjes së jashtëzakonshme, pavarësisht se kush e ka konstatuar, sërish jepet autorizim po qeverisë dhe presidentit që të ushtrojë detyrat që janë kompetencë të vetë parlamentit, duke sjellë qeveria në këto rrethana dekrete ligje me fuqi ligjore, ashtu siç është dhe duke bërë.
Padyshim që motivet janë politike, edhe për ata që ngrenë iniciativën, edhe për ata që e kundërshtojnë të njëjtën, dhe mendoj se nëse mbeten në qendrimet ekzistuese, a seancë madje nuk do të ketë, sepse është vështirë të sigurohen 2/3 e votave, ndërsa pak të shumicë parlamentare seanca eventuale do të dështonte, dhe kretë kjo do të ishtë vetëm një propagandë partijake pa efekte konkrete.
Por ndryshe mendon Nenad Markovic, ligjërues i shkencave politike. Ai thotë se deputetët është dashur më herët që të kërkonin të thirrej parlamenti dhe me atë të bartë një pjesë të përgjegjësisë për masat e marra në luftën kundër pandemisë me koronavirusin. Me siguri se edhe ata kanë pritur që një herë të qetësohet pandemia. Më herët do të ishte më mirë, së paku do ta dinim. Do të kishte kohë që të gjitha partitë hekurosnin dallimet, megjithse ende nuk është vonë për një takim liderësh tek presidenti, ku do të mund të vihej deri tek një konstatimi përbashkët nëse diçka e tillë përgjithsisht është e mundur, megjithse duke pasur parasysh këto interpretime që janë totalisht polarizuara të kushtetutës, un jam skeptik se do të mund të vijë deri tek një gjë e tillë. Prandaj mendoj se duhet që një orë më parë të thirret parlamenti dhe të vazhdojë kontrolli ndaj shtetit ekzekutiv, do të kishë qenë opsioni më i mirë, thot Markovic. Do të kësuar se parlamenti Maqedonisë së Veriut u shpërbën në shkurt për shkak të saktimit të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill, por të njëjtat u prolongua si rrjedhoje krizës së koronavirusit për një afat të pasaktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdimi i procesit të normalizimit të marrëdhënieve Prishtinë-Beograd dhe reforma institucionale janë pritjet kryesore të bashkësisë ndërkombëtare në raport me Kosovën, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Në raportin 6 mujor për Kosovën që do të diskutohet sot nga Këshilli i Sigurimit, Guterres bëri thirrje për heqjen e shpejtë të pengesave për vazhdimin e dialogut. Raporti gjithashtu thotë se përkundër pandemisë së koronavirusit dhe masave të paraqitura nga qeveria në detyrë Kosovës, UNMIK është plotësisht operacional, por me aftësi të kufizuar për të zbatuar aktivitetet dhe projekte. Në emër të Kosovës, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s pritet të flasë ministri në detyrë i Kosovës, Ljauko Njufca. Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia ka porositur besimtarët musliman të cilët kanë filluar agjerimin e muajit të shenjtë Ramazanit që të ruajnë distancën fizike për të mos lejuar përhapjen e koronavirusit të ri. Këtë vit mbrëmjet e iftarit nuk do të jenë si çdo vit, por kush më mirë se besimtarët e di vlerën e formën e sakrificës. Agjerimi këtë vit na duhet ta shoqërojmë me rregulla që na mbajnë larg fizikisht dhe nuk na lejojnë të mblidhemi as brenda familjeve, ka thënë Vitia përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Numri i përgjithshëm i infektuarve me koronavirus në Kosovë ka rritur në 669, 19 pacient kanë vdekur, derisa 159 janë shëruar. Hungaria dhe Kina kanë nënshkruar një marrëveshje kredie për të financuar ndërtimin e një linje hekurrudhore midis Budapestit dhe Beogradit, njoftoi të premtuar ministri i financave në Hungari, Mihali Varga. Përmes një video në faqen e tij në Facebook, Varga tha se kredia përmban një normë fikse të interesit dhe një mundësi të ripagimit të parakohshëm, por që nuk tregoi më shumë detaje. Rreth 85% e financimit vjen nga Kina në formën e kredisë, derisa 15% sigurohet nga Hungaria, tha ai. Varga tha se linja re e kurdhore do të përfundojë deri në vitin 2025 dhe do të lejojë që Ungaria të jetë një qendër ekonomike e transportit pasi mallrat kineze mund të udhëtojnë nga Greqia në Evropën perëndimore. Kina e ka vërhyrë disa vende të Ballkanit në projektin e saj infrastrukturor, rruga e Mëndavshit, që ka vlerën e rreth 1 trilion dollarëve. Ministri i Shëndetësisë në detyrë Faritin Koçi tha se epidemia e koronavirusit tani është në kontroll në qytetin më të madh të Turqisë, në Stamboll. E krahasoi Stambollin me qytetin Wuhan të Kinës, ku për herë të parë shpërtheu epidemia në fund të vitit të kaluar. Ministri tha se ekspertët janë bërë detektiv mjekësor në gjurmimin e rasteve të reja dhe shtoi se do të ishte shumë e vështirë që të parandalohej ndryshe përhapja e virusit. Sipas të dënave të fundit në Turqi, deri më tani janë regjistruar mbi 100.000 raste të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, derisa mbi 2400 persona kanë vdekur. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligjësh të ri prej 484 miliardë dollarëve për të ndihmuar në luftimin e koronavirusit. Pas miratimit në Senat, ky vendim tani pret në shkrimin e presidentit amerikan Donald Trump. Aty përfshihet një paketë ndihme në vlerë të më shumë se 320 miliardë dollarëve për bizneset e vogla dhe të mesme të goditura nga sëmundja COVID-19, pasuar nga 75 miliardë dollarë ndihmë për spitale dhe sektorë të tjerë, ku më theks është përmendur bujqësia. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keq në botën nga koronavirusi i ri. Rreth 520 mijë njerëz do të mbesin të papunë në Gjermani dhe kjo shifër do të arrijë në 3 milion këtë vit, tha Instituti në ulëmtimin e tregut të punës në këtë vend. Sipas këtij instituti, ekonomia e Gjermanisë pritet të zvogëlohet për 8.4% në vitin 2020 si rezultati pandemisë. Ky do të jetë recesioni më i keq nga lufta e dytë botërore, tha mesatarësh ky institut. Një ditë më parë edhe vetë kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për koezionin e Evropës. Të njëjtën udhëheqësi të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një angazhim të përbashkët në sigurimin e një fondi për të ndihmuar në rimëkëmbjen nga pandemia e koronavirusit, pavarësisht mosmarrëveshjeve që ekzistojnë në disa pika. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.